Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera. Goaz gaur, albiste guztien begiradak jarrita daude Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Gaur, 3708 ikasle hasi baitira unibertsitatean sartzeko hautaprobak egiten. Lehen selektibitate moduan deitzen zena egiten. Antxe izan gara gaur goizean, batzuekin eta besteekin hitz egiten, urduritasuna somatu dugu ikasle guztien artean.
Urduri, bueno, aste batzu dara mazkit ja azterketa prestatzen, baina da ere urduritasuna nabari da, azterketa garrantzitsua direlako, eta, bueno, saiatuko gara lehen moduan hoberen egiten.
Ah, nahi kongi. Ez gaztelera ez dut aitzongi erauki, eta orduan, nervioztu nago. Urduri, baina, bueno.
3708 ikasle hauetatik, 126ak, hau da 1952, euskaraz egin dute azterketa. Guztien ahotan eta guztien buruan ere bai, datorren ikasturtean zer ikasiko duten. Galdera hori eta batez ere zalantza edo kezka bat, ze gutxiengo nota eskatuko duten ikasketa horietan sartzeko.
Ingenieritza telekomunikazio.
Ez dakit, dudatan nago unibertsitatea edo modulo superior. Gainegan ez dut aukeratu, ez dakit.
Erizaintza egitea gustatuko litzaidake, baina nota oso altua da, ala ere saiatuko naiz saldudan guztia egiten, baina ikusiko dugu azkenean zer egiten dudan.
Eta hain zuzen faktore horrek gutxiengo noten eskariak eta azken urteotan nola egin duten goruntzi ikusteak antxietatea eragin duela eta urduritasuna areagotu duela esan dute ikasleek eta baita haien irakasleek ere. Hain zuzen haiekin mintzatzeko aukera izan dugu eta haiek ere bai esaten ziguten gehiegizkoa dela azken urte honetan bigarren batxilergoan daudelarik ikasleek pairatzen dutena.
Helduok ez genukela horrelako presio bat horren arraz jasango, ez dut pentsa lan bat lortzeko horrelako presiopean jartzen zaituztela. Ez dago eskubiderik.
Eta horrexegatik ikastetxeetan ere bai, azken urteotan antxietateari aurrekin behar izan diote, eta gaur ere bai, urduritasun hauek edo urduritasun hau nola eraman irakatsi behar izan diete ikaslei.
Saiatzen gara geroz eta gehiago, ari gara barneratzen ansiedadea lantzeko estrategiak, ez, ikastetxean, familien espektatibak, beraienak, doitu behar da, realitatera doitu behar da hori guztia, ez, eta hori da lanketa.
Hala eta guztiz ere, gutxiengo notei erreparatuta, antxietatea ulergarria izan daiteke, izan ere, esate baterako, Nafarroko Unibertsitate Publikoan eskaintzen diren graduen erdietan bainon gehiagotan, 10 bainon gehiago eskatzen dute, badakizue, ebaua edo sistema berria ezarri zenetik, notak 0-14 joaten direla, eta 10 bainon gehiago eskatzen dute Nafarroko Unibertsitate Publikoko graduen gehiengoetan. Lehendabiziko 3 egunetan, derrigorrezkoak diren hautaprobak eginen dituzte, gaur egin dituzte goizean lehendabizikoak, gaztelerazkoak eta historiako azterketak, arratsaldean euskarazkoak izanen dituzte, bihartik aurrera dagoeneko hasiko dira, bakoitza bere alorraren azterketa hoiek egiten, ostiralean ordea, zera proba voluntarioa edo nota igotzeko proba eginen da, badakizu horrekin 14 iristeko aukera ematen du, aurten aurrekurtetan, baino ikasle gutxiagok hartu dute aukera hori, 10 jaitsi da, hain zuzen bigarren edo azkeneko proba hori egiteko eskariak, bai, esan bezala ere bai, oroar parte hartu duten edo parte hartzen ari diren ikasleen kopuruak ere bai bera egin du, 104 gutxiago aurkeztu baitira aurtengo selektibitatera edo unibertsitatean sartzeko hautaproba hauetara. Azaldu digutenez, 3. urtez jarraian COVID garaiko azterketa ezarri zaie, naiz eta aurtengo ikasturtean, behintzat ikasturtearen amaieran dagoeneko pandemia atzean daukagula ematen duen, ikusita, oraindikan ikasturte hasieran olatu zolatu ginela, COVID azterketa eredua mantentzea erabaki zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Halaxe, azaldu digu, hain zuzen, selektibitate proba honen arduraduna den Ane Zabalzak.
Ezagutzen da COVID eredua bezala, eta normalean betidanik azterketa guztietan bazeuden bi aukera, bai? A aukera eta B aukera. Eta orduan ikasle bakoitza aukeratu behar zuen bat osoa. Eta orduan aukera bakoitzean egoten ziren galdera batzuk. Orduan aukeratzen zenuen bata ala bestea. Baina pandemiako deialdian gertatu zen, bueno, batzutan edo gaiaren zati batzuk agian ez ziren presentzialki eman eta orduan bueno, pues pizka bat gauza batzuk agian gaizki emandazu edo eman gabe. Eta orduan hori saiesteko bueno, galerak edo hobetzeko edo okera gehiago emateko agian temario gaitegi osoa ez egoen emanda ez dakit, pues orduan aldatu zen eredua eta orduan hasi zen 2020an COVID-ako eredua eta orduan bakarrik agertzen da galdera sorta bat eta orduan aukeratzen dituzu galdera batzuk. Orduan posible da agian bakarrik ikastea zati bat ez ikastea, baina dena den ez aukeratzea galdera hori, bale? Eta orduan hori jarri zen 2000 eta orain dela bi urte, iaz mantendu zen, bueno, pues azken finean iazko ikasleek egin zuten pandemiarekin egin zuten batxilergoaren lehen kurtsoa, eta orduan mantendu zen, eta aurten ere mantendu eginda. Eta mantenduko da urrengorako. Usea, ebau, bukatu arte. Bale? Urrengo urtean izango da azken urtea, eta hemendik bi urte barru hasiko da Lomloe. Lomloeko proba. Ez da akit nola izango den, baina, bueno, momentuz...
Oraindik Lomloek hezkuntza lege berriak ezarriko duen selektibitatera sartzeko prozedura ez da ezagutzen, beraz, aurtengoa azken aurreko urtea da egungo ereduarekin egiten dena. Gaur hasi diren azterketa hauen emaitzak ekainaren 15ean ezagutuko dira, eta bigarren deialdia ekainaren 28, 29 eta 30ean eginen dute ikasleek. Unibertsitatea zari garela, beste unibertsitatera joanen gara, Udako Euskal Unibertsitatera. Badakizue, urteurrena ospatzen ari direla aurten, eta gaur festa antolatu duten hon eta labagunean haiekin mintzatu da Loizune Amatera Zabaltza, gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, hausnartzeko aukera izan da UEUren 50. urteurreneko jardueretan, baina ospakizun festarekin lotutako proposamena ekarriko dugu unibertsitateak irira. UEUren inguruko komunitatea bildu nahi izan dutela azaldu digu Idoia Torregarai komunikazio arduradunak.
Oso ondo dago urteurrena seriotik eta egin behar diren omenaldiak eta hausnarketak egitea, baina festa giroa ere behar dugu, eta hori dela eta ba bururatu zitzaigun ia Euskal Herriko hiriburu guztietan alako UEU festak egitea, tokian tokiko komunitatea bildu, ospatu, partekatu eta ikasteko ere.
Laba aretoan ikertzaile gazten mikrohitzaldiak, bertsoak, musika eta ziztak kamizkak izanen dira 6etatik aurrera.
Plater printzipala edo izango litzatekena da Nafar ikergazteak gonbidatu ditugu beraien ikerketak 5 minututan aurkezteko. Izugarrizko erronka jarri diegu. Badakigu erronkazaleak direla eta izugarrizko almena dutela, beraz izango dugu alde batetik Irati Majuelo, era literaturan inguruko, euskal literaturaren inguruko ikerketa batekin, Nerea Blanco ere izango dugu, herri mugimenduen inguruko ikerketa egiten duena, Imanol Pikaio ere errealitate areagotuarekin eta lan egiten duna, Aroia Burgete, pixka bat, leishmanitziraren azterketa hau gaixotasuma da, horren inguruko ikerketa aurkeztuko du, eta Ilazki Anautek, babaitare, pixka bat, alkoholarekin eta xaguekin eta egiten ari den ikerketa aurkeztuko du.
Nacho Irigoien ikertzaile veteranoa ere izanen da, eta abere musikariak jarriko dio doinua UEUren festari labaretoan izanen da, esan bezala, 6etan.
Gaur Euskal Herri Irratian EH Bilduko Iruñeko zinegotzia den Joseba Asironen bisita izan dugu, ari elkarrizketa egin diogu Metropoli Forala gure goizeko magazinean, eta nola ez, mai gainean jarri dira azken urteotako ikamikak, udal ikamikak, antzemandako irregulartasunak eta Navarra Sumaren jarreraren salaketa.
Irregulartasunez betetako legegintzaldia izaten ari da EH Bilduko bozeramailearen ustez, bai, Sarasate pasalekuaren porrota, Maria Caballero zinegotziaren anaiari esleitutako kontratua, Labriteko Zaldaina bi aldiz ordaindu beharra, dioenaren arabera.
Eskuinak kudeatzen du hiria bere kortijoa balitz bezala, ezta? Eta benetan pentsatzen dute hori egiteko eskubidea dutela, ez dute disimulatu egiten.
Euskara ere jopuntuan du eskuinak, Sanferminei lotutakoa da azken adibidea, birjolastu gunea, juego rejuego deituko du aurten eta Asiroren aburuz.
Froga praktiko bat falta zela esan zuen, baina noski inolako faltarik, inolako delitorik etzela izan. Gero, Enrique Maia, nahiko desesperaturik dagoela, ba, hori bilakatu edo bihurtu nahi izan du, ba, ez dakit, ez? Sekulako pekatua, baina ez da horrela izan.
EH Bilduk jaso du Navarra Sumakoen aldetik kritikarik Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi edota 2019an Asironen udal gobernuak onarturiko idazkaria hautatzeko deialdia. Irakurketa okerra egin du alkateak Asironen aburuz, aditu dugunez euskarari lotuta Enrique Maiaren udal taldea prekarikaziora hurbiltzen ari dela uste du eta azken hauek ere epaitegietara eramatea aztertzen ari da EH Bildu.
Gaurkotasunaz eta udalik amiketaz solasteaz gain, nola ez, gaur Joseba Asironen lehendabiziko elkarrizketa izan da hemen Euskal Herri Irratian EH Bilduren datorren urteko hauteskundetarako hautagai moduan.
Giroa gaiztotuta egiten ari dira hauteskundetarako bidea, azken inkesten arabera UPNek zein Navarra Sumak beranzko joera dute, EH Bilduri igoera iragartzen diote, kudeaketaren ondorio dela uste du Asironek.
EH Bildu lan on bat egiten ari dela, oposizio lan fina, bikaina, eta berriz, Navarra Suma, ba, bueno, ba, ikusten ari gara nola, haien artean labankadak eta ematen hasi diren, eta segurazki desegite prozesu bat ere.
Gauza korrela, PSNek eutxiko diola ematen du, eta giltza izan daiteke 2023an. Gizarte antzun eta akordioetara iristeko alegina egin dezatela eskatu die sozialistei Asironek.
U egiten ari gara sekulako alegina, PSNekin adostasunetara iristeko, eta pentsatu nahi dut haiek ere bestein beste, egiten ari direla. Gizarteak
hirugarrenez errepikatuko du EH Bilduko Iruñeko hautagai gisa Asironek 2015-tik 19-ra bitartean alkate izan da Iruñean.
Eta nola ez, San Fermietarako hilabete bat baino gutxiago falta denean, Navarra Sumak indarrean sartu nahi duen edo inposatu nahi duen festa ereduaz eta neurrietaz ere mintzatu gararekin.
Bi urte izan ditu Navarra Sumak aurtengo San Ferminak diseinatzeko erabakiak ordea azken orduan eta gaizki hartzen ari direla iritzi dio EH Bildukoak.
Gauzak hain gaizki egiten ari dira, hain gaizki, ezen benetan ez dizute kezkatzen hasia naiz, ez ote den izango atzean estrategia, ulertzen ez dudan estrategia inteligentea, ezke bestela ezin da ulertu nola gauzak egin daitezken horren gaizki.
Salmenta postuak errekoletak plazara aldatu dituzte, Labriteko barrak debekatu, giro hori Gazteluko plazara eramateko, 10 barra edo eta etxola jarriko ditu eta Enrique Maia alkateak ostalariek kudeaturik, eta Herri San Ferminak Arresietatik kanpo bidali ditu Navarra Sumak, bultzatu nahi duten ereduaren erakusle dira Asironen ustez.
Herritarra izan daiteken edo zer, ba hori ez, ba gorrotatu egiten dutela, eta baztertu, eraman, urrundu nahi dute. Eta era berean, eta proportzio berberetan, gau, pues eraman nahi dituzte barrura, ba, gauza pribatuak, entrepresak, megakontzertua, ez? Ez dakit nun eta ordaintzen egin behartzen megakontzertua, bueno, bestelako San Ferminak nahi dituzte.
Gazteluko plazan, barra ezartzeko 13 eskaera jaso ditu udalak eta bihar eginen du zozketa eta orduan ezagutuko dugu zein 10 tabernek kudeatuko duten Navarra Sumaren jaigunea. Giroak aldatuko dira, mailaren erabakien ondorioz, baina San Ferminetan, inertziak eta ohiturek pisu asko dutela uste du Asironek eta hori gailenduko dela. Adierazi du gurean momentuz, lehenengoa, irrika, San Ferminak iristeko irrika.
Bada, irrika hori ere bai irian zabaltzen ari da, are gehiago egunero albisteak, San Fermien inguruko albisteak ditugularik. Atzo ezagutu genuen, takonera gunean aurrendako jolase gunea ezarriko duela berriz ere Nafarroako o Iruñeko udalak, aurreko San Fermietan bir jolastu izenarekin, oraingo honetan juego izenarekin, gazteleratu dute. Izena, gaur gaztegunea edo gazteendako proposamenen berri eman digu Iruñeko udalak.
Gazte eremua Uztailaren 7tik 14ra egongo da martxan, arratsaldeko 7etatik gaueko 11ak bitartean, kontzertuak iritsi bitartean eta doako jarduera ugari eskainiko dituzte emanaldiak, tailerrak, masterclassak eta puzgarriak izanen dira. Gunearen irekiera Bokabitz komedia bikote bilbotarraren eskutik izango da, stand-up komedia eta beatboxa uztartuko dituzte. Uztailaren 14an festa amaitzeko berriz alkoholik gabeko koktel ikastaroa eginen dute eta Nakma Planet Iruñerriko taldeak emanaldia eskainiko du.
Mi esker oizun eta festa eredu eta ze ari garela, Iruñeko peinek ere bai haien hausnarketa egin nahi dute. Hiru urte hauetako etenaldiaren ostean orain jarri dira, hain zuzen hausnarketa hori egiten eta ekainean eta datorren irailean ere bai jardunaldietara deitu dituzte peina guztietako bazkideak, hain zuzen peinek zer nolako paperan jokatu behar duten festetan azaldu, hausnartu eta zer nolako festak izan nahi ditugun ere bai erabakitzeko. beste zaratago ere bai baditugu bestelako albisteak, albiste beltzak gainera, hiru langile hil dira azken 24 orduotan Nafarroan, lau izan dira azkeneko astean zendutakoak. Garesen lehenengo biak, Señorio Sarria taldearen esne ustiategi batean lan istripu larria gertatu zen atzo goizean. Nafarroko gobernuak zabaldutako informazioaren arabera, utxik zegoen minda biltegi batean isurbidean harrapaturik geratu baitziren langileak. Batek Jose Luis Coral Hidalgo zuen izena, 45 urte zituen eta Gareskoa zen, besteak Jonathan Salvador Pérez 36 urte zituen eta Sanedrengoa zen. Foruzainek ikerketa bat abiatu dute, ezbeharra zer nola gertatu zen argitzeko. Hipotesi nagusiaren arabera, langileetako bat isurbidera joan, hori garbitzeko, zer egin horretan ari zela konortea galdu zuen, eta gertatutakoaz konturatuta lankide bat ari laguntzera joan da ere konortea galdu zuen. Hirugarren hildakoa maiatzaren 20an Zinfa laborategien Oiokiko plantaren handitze lanetan oso larri zauritu zen 60 urteko langilea da. Agustin Eskobei Sekai Atarrabiarra 3 metro baino gehiagoko altueratik erori zen eta buruko traumatismo larria izan zuen. Lesio horiek direla eta ospitalean egonda ingresatuta orain arte eta esan bezala atzo zendu egin zen. Azken astean lau izan dira langile hildakoak, izan ere duela astebete ostegunean beste langile bat zauritu baitzen Garesen, andamio batetik erorita eta esan bezala ostegunean hil egin baitzen 58 urte zituena eta herriaren erdiguneko eraikin bat berritzeko lanetan zebilen andamiotik erori eta larri zauritu zenean. Hoiek esan bezala egun hauetako datu beltzenak, baino lan arlotik ez gara mugituko bestelako informazioa emateko. Esate baterako, aurreskolen grebaz mintzatuko gara. Badakizue, pasaden maiatzaren biaz geroztik greban dira ezitzaile eta langileak, badagora aldaketatxoa somatu dugu Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren adierazpenetan. Jimeno prest azaldu da, hain zuzen, 03 plataformak eskatzen duen ratioen jaitsiera, soldaten igoera, aldarrikapen hoiei erantzuteko beharrezkoa den aurrekontu zabalkundea edo onditzea egiteko. Horretarako parlamentuaren onespena beharko luke. Nafarroko gobernuak momentuz bai geroa baik eta baita EH Bilduk ere beren prestutasuna azaldu dute aldaketa hau aurrera atera alizateko eta esan bezala 03 plataformaren aldarrikapenei baiezkoa emateko. Bihar bilduko da Hezkuntza Kontseilaria hain zuzen grebalariekin. Arnaz pixko bat hartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi.
Ekainaren 8an asteazkenean arratsaldeko 8etan Zaldiko Maldiko Kultur Elkartean mai ingurua Euskal Irratiak 40 urte. Partaideak Xipriar Belbide, gure irratiko langileoia eta euskarazko lehen irratia gure irratia liburuaren egilea, Maria Agnes Gorostiaga, Irulegi irratiko errataria, Mikel Bujanda, Euskal Herria irratiaren sortzaile eta zuzendarioia eta Julen Zelaieta, Xorrosin irratiko errataria. Moderatzailea Reyes Ilintxeta kazetaria eta Euskal Herria irratiko esataria. Antolatzaileak Karrikiri Nafar Ateneoa, Zaldiko Maldiko Kultur Elkartea, Maiatz Argitaletxea, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Setem, igo balioen gurpilera. Ekainaren 11an larunbatarekin irteera eta bisita gidatua Anizko Jauregia Beitegi Ekologikora. Irteera goizeko 10etan Iruñetik eta bisita 11etatik ordu batera. Izen ematea eta informazio gehiago Formación Nafarroa abildua seten.org helbidean. Eman izena ekainaren 8a baino lehen. Setem.
Eus Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian bestelako albistei tarteare bai irekiko diegu, esaten baterako, entzuzen, merkataritzaz diarduen kanpaina berri bati buruz mintzatzeko, gertuko herrietako merkataritza sustatzeko Nafarroko gobernuak kanpainan, akanpaina bat abian jarri baitu.
Nafarroako gobernuak zaporedun landa merkataritza programa berria martxan jarri du. Proiektu hau Nafarroako landa ingurunean kokatutako merkatariei zuzendua dago, euren produktuaren edo zerbitzuaren balio diferentziala identifikatu, komunikatu eta zabaltzen laguntzeko helburuarekin. Asmoa da, saltzaileek bertako bezero, zein kanpotik etorritakoei, turistei, haien produktuak helarazten erraztea. Parte hartuko duten saltokiei, prestakuntza eta tutoretza programa bat emango die, garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuko turismo, merkataritza eta kontsumo zuzendaritza nagusiak, Nafarroako enpresen eta berrikuntzen Europako zentroa, sozietate publikoaren bidez. Bertan komunikazioa eta irudia lantzeko, posizionamendua bultzatzeko eta salmentak errazteko gakoak emango dizkiete. Programak lehentasuna emango die gainera, biztanle gutxien dituzten eta merkataritza sarek txikiagoa duten herrietako saltokiei. Zaporeidun landa merkataritza, uztailetik azarora bitarte garatuko dute, eta izena eman nahi duten saltokiek, gaurtik ekainaren 20 bitarte egin dezakete, irubebikoitza zein puntu ez webgunean, eskuragarri dagoen formularioaren bidez.
Mi eskere Josu Ganuza informazio honengatik, bada alaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, ez daukagu gehiagorako denborarik, gaur goizean Iruñerrian gaur izan direnak errepasatu ditugu, selektibitateaz mintzatu gara, Joseba Sironekin izandako solasaldia ere bai errepasatu dugu eta Sanferminei begira berriz ere jarri gara. Hauek izan dira gure gaurko albiste nagusienak, euskalherriirratia.eus gure webunean gehiago dituzue irakurtzeko eta entzuteko bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.